Kabla ya Uislamu, maisha yangu yalijikita kwenye pombe, mihadarati na kufurahia. Lengo la maisha lilikuwa ni starehe na kucheka. Hiyo ni njia ya kufanya maisha yavumilike hadi kifo. Nilikuwa nikipenda na kundi la heavy metali, nikikaa na watu wenye mambo sawa ambao hawakuwa marafiki wazuri. Niliona Waislamu mara ya kwanza kwenye mashambulizi ya 911. Nakumbuka nilikuwa mdogo na sikujua kabisa kilichokuwa kikitokea. Nilikimbilia kwa rafiki yangu baada ya kuona habari, nikamwambia watalii wametangaza vita Amerika. Kwa sababu sikuwa nimesikia kuhusu magaidi. Vita vilipoendelea, niliona mengi kuhusu vita Afghanistan. Nilianza kuelewa kuwa watu hawa ni Waislamu na kuwa Waislamu walikuwa wakifanya ukatili huu duniani. Kwa hivyo kutokana na mashambulizi hayo ya vyombo vya habari, nilianza kupata chuki kubwa kwa Waislamu. Hata nilijaribu kujiunga na jeshi mara tatu, kwa lengo la kutaka kwenda huko na kuua watu hawa kadiri niwezavyo, ili nisaidie nchi na kuifanya iwe salama kwa familia yangu. Nilidhani wao walikuwa uovu duniani. Mimi nilianza kusikia kuhusu Uislamu wakati wa maombi yangu ya mwisho ya jeshi. Nilipata kituo hiki cha redio wakati nasikiliza nadharia za njama. Kilikuwa kituo cha serikali ya Marekani kiitwacho Teratalk, na kilikuwa kikizungumzia maisha ya Mtume, swala na salamu zimfikie, na haikunipendeza kwamba watu wangemfuata yeye kwa sababu ya mambo mabaya waliosema. Nilianza kuhoji kile Waislamu walichoamini. Nilikuwa kwenye utafutaji wa kiroho. Wakati huo nilikuwa nikichunguza upagani, na rafiki yangu aliniambia, kabla hujaamua kuhusu upagani, angalia kote. Nilikutana na Waislamu mtandaoni. Nadhani mtu wa kwanza niliona alikuwa Baba Ali, na alivunja dhana potofu ya Waislamu. Nilishangaa kuwa kulikuwa na mtu. Alikuwa mcheshi na alikuwa mtulivu sana. Hakuwa na ndevu kubwa akipiga kelele, unajua, kuwa makafiri na mambo yote ya aina hiyo. Na hatimaye nikachukua Quran chuoni. Nilipokuwa nayo, nilifikiri ni kitabu cha magaidi, na nilikuwa na wasiwasi mitano watanifuata. Mara tu waliponiona nikikitoa maktabani. Lakini nilipoanza kusoma, kilinipiga. Kilinipata. Na sikuweza kuacha kukisoma. Kilizama moyoni mwangu. Na nilipoendelea kupitia sura tofauti, nakumbuka kusoma kuhusu watu motoni wakinywa maji ya moto yakichoma koo zao. Na niliposoma hivi, nikiishi maisha mabaya, nilihisi koo langu likiwaka, na nilihisi jinsi jambo hili lilivyokuwa la kweli na jinsi nilivyopaswa kubadilika. Siku ya kwanza msikitini, nilitumia siku nzima huko nikisoma, na mama aliniita jioni kuniuliza nilikuwa wapi. Nikasema niko msikitini. Akashangaa, hapana, huwezi kuwa msikitini. Wewe ni Mkristo. Wakristo hawaendi msikitini. Na alishtuka sana na alifikiri nilikuwa nikifuata njia mbaya. Hiyo ilikuwa majibu ya mama yangu. Baada ya muda alianza kuikubali. Alikuwa amelia. Sina uhakika kwa nini alikuwa akilia. Nadhani alihisi nilikuwa nikikataa kila kitu alichonifundisha. Watu wengi husema wanapopata Uislamu ni kana kwamba wamerudi nyumbani. Na hiyo ndiyo hisia ninayopata. Nikana kwamba mimi wa zamani sikuwa mimi. Nilikuwa nikidhibitiwa na kitu. Mambo mazuri yametokea tangu nimekuwa Muislamu. Maisha yangu yamepangwa na sijawahi kuwa na mengi yanayoendelea. Kama ningetoa ushauri kwa mtu anayefikiria Uislamu, ningemwambia, huja msikitini na kuzungumza na mtaalamu. Sio kutafuta mtandaoni kwa majibu. Kuna mambo mazuri kwenye mtandao, lakini wakati hujui chochote kuhusu Uislamu, huwezi kuhukumu nini ni sawa na nini ni kibaya. Kwa hivyo ni bora zaidi kuzungumza na mtu. Tumia muda na Waislamu. Nilitumia wiki nyingi katika kampuni yao. Na unapata uelewa wa wao ni nani na ni aina gani ya watu wao. Usiogope kile familia yako inachofikiria. Nimekuwa na watu wengi, na mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi kuhusu wazazi wangu. Na mwisho wa siku, Uislamu ni kwa ajili yako. Unaweza tu kutumaini bora kwa wazazi wako watakaokuja.